Vreți să vă fie viața mai frumoasă? Aveți grijă de bunici!
Între noi, bunicii. O emisiune de Angelica Paicu.
Bun venit și astăzi, dragi prieteni, la întâlnirea noastră, la întâlnirea bunicilor. Am o surpriză pentru dumneavoastră, pentru că am invitat un om special pentru mine, dar sigur va deveni și pentru dumneavoastră. De fapt, am invitat doi, dar pe unul dintre invitații mei încă nu-l cunoașteți. Este vorba despre domnul Mihai Viorel Zamfir, medic specialist în geriatrie și gerontologie, specializat și în psihogeriatrie. E, dacă este un medic, sigur, urechile dumneavoastră cred că au fost ciulite, atenția este la maximum și vă spun chiar din primele clipe ale emisiunii să vă pregătiți întrebările și să ne sunați la 0314378379 și să îi adresați invitatului meu întrebările care vă frământă. Domnul doctor nu a venit singur și cum mie îmi place să spun întotdeauna că iubesc echipele, a venit cu soția, pe Mihaela Zamfir Georgescu Grigorescu, o cunoașteți deja, este arhitectul care ne-a încântat de câteva ori în emisiunile noastre. Lector universitar, doctor arhitect la Facultatea de Arhitectură din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism, Ion Mincu. Bine ați venit!
Bună dimineața ascultătorilor dumneavoastră și mulțumim foarte mult pentru invitație.
Bună dimineața, bine v-am găsit!
Pentru că dumneavoastră ați mai fost la noi, aș începe discuția noastră cu domnul doctor, pe care l-aș întreba. Ce înseamnă geriatrie? Ce înseamnă gerontologie? Sunt specialități care nouă ne sună mai ciudat când mergem într-o policlinică. Nu prea vedem scris pe ușa cabinetelor geriatrie, gerontologie. Ce înseamnă asta, domnule doctor?
De adevărat, este o specialitate mai puțin dezvoltată în țara noastră. În alte țări este o specialitate importantă și mult mai bine prezentă, în special în țările din Occident, unde procentul persoanelor vârstnice este destul de important în cadrul acelor populații.
La noi nu este?
Este și la noi destul de mare. Societatea românească este o societate care îmbătrânește, care are profil, să spunem, al unei societăți de tip occidental, strict din punct de vedere demografic, să spunem. E nevoie mai mult de această specialitate. Practic, ce se ocupă specialitatea de geriatrie? La modul general, geriatrie înseamnă medicina vârstnicului. Geriatrie, gerontologie este numele specialității. Gerontologia este, de fapt, știința sau disciplina, să spunem, care se ocupă de îmbătrânirea la modul general, de procesul, fenomenul îmbătrânirii. În cadrul specialității medicale, e practic vorba de abordarea îmbătrânirii biologice, să spunem. Deci spuneam că această specialitate se ocupă de medicina persoanelor vârstnice și palierul pe care îl acoperă această medicină a vârstnicului este destul de mare. Începând, în primul rând, cu afecțiunile frecvent întâlnite la vârstnic, de diverse tipuri, afecțiuni cardiovasculare, afecțiuni neurologice, afecțiuni mentale, cum ar fi depresia, cum ar fi chiar demența, afecțiuni osteoarticulare, deci toate acestea cumva trebuie abordate de către un medic și în mod special de către medicul geriatru împreună.
Omul și diferit față de pacientul tânăr?
Da, este diferit. Este chiar o diferență esențială. Dacă la pacienții vârstnici existența mai multor boli în același timp este regula, la pacienții tineri de obicei este excepția sau în orice caz sunt mult mai puține boli. În general, când e vorba de un pacient vârstnic, nu poți să-i spui că are o singură boală. Statisticile arată că sunt, de fapt, cam de la 5 boli în sus, cel puțin. Deci, cam orice persoană peste 70 de ani care spune sunt sănătos, nu am nicio problemă, n-am avut de-a face cu un medic, de fapt lucrurile mai degrabă stau invers.
Poate că nu a avut de-a face cu medicul este posibil, dar că este sănătos total, mai greu de crezut.
Exact, și atunci tocmai că ar fi nevoie de un astfel de medic.
Domnule doctor, din ce spuneți dumneavoastră, în afară de pediatrie, care este o ramură specială, orice medic de familie și orice internist ar trebui să fie și gerontolog.
Ar trebui să aibă cel puțin
informații elementare. Și...
Exact. Informații, pregătire în domeniul asistenței persoanelor pacientului vârstnic. Și specialitățile medicale, chirurgicale, au această pregătire pe un anumit nivel. Acum, ce este specific geriatrie este... Încă o dată, focusarea, specializarea pe această categorie cu multiple afecțiuni.
Și cu risc crescut.
Și cu risc crescut de complicații, de mortalitate și cu anumite tipuri de complicații. De exemplu, un pacient vârstnic de 75 de ani, care are o problemă cardiovasculară, deci ar avea nevoie de consultul unui cardiolog, care poate are probleme și respiratorii,
și neurologice.
Deci, și neurologice, deja suntem la al treilea specialist, poate are și depresie, poate și o tulburare cognitivă, 4 specialități. Deci lucrurile sunt complexe. Cineva trebuie să managerieze un astfel de pacient. O poate face medicul de familie, dacă complexitatea cazului crește, ar fi indicat să apeleze la un medic geriatru.
De asta v-ați și specializat în psihogeriatrie?
Aici a fost și un interes personal, specializarea pe psihogeriatrie. Eu mi-am și făcut lucrarea de doctorat în domeniul tulburării neurocognitive și cumva lucrurile s-au legat firesc. A doua specialitate pe care am terminat-o, psihiatrie, și în același timp sunt și cadru didactic, asistent universitar la disciplina fiziologie neuroștiințe Carol Davila.
Cum le puteți Carol face Davila? Pe toate? Sunteți tânăr!
Cu ajutorul necondiționat al soției, altfel nu aș fi putut să fac nimic.
Înainte de a trece la soție, încă o întrebare. Cum de-ați ales această specialitate? Puteți face absolut orice.
Cred că alegerea specialității în medicină ține de profilul, personalitatea, temperamentul fiecărui medic în parte. Mie, în general, mi-au plăcut lucrurile mai complexe și mi-a plăcut această abordare integrată, să spunem, din
merg
acest
mai
motiv.
Aveți frați, o familie mare, ați fost crescut de o bunică, de un bunic. Trebuie să văd mai mult din ceea ce v-a sprijinit pentru așa o alegere.
În familie, sigur, am avut bunici, am avut experiențe frumoase împreună cu bunicii. Din partea unchilor mei, de fapt un unchi, o mătușă, sunt medici, deci cumva a fost o conexiune pe partea aceasta medicală, dar am spus, geriatria ca alegere personală a fost mai degrabă motivată de această orientare către abordarea integrată a pacientului și cel puțin la geriatrie mi-a plăcut că are și această latură socială sau oricum e importantă și latura socială, importanța factorilor sociali care sunt implicați în problemele de sănătate, a factorilor culturali, importanța problematicii psihologice, toate țin cumva și de geriatrie.
Da. Cu domnul doctor Mihai Viorel Zamfir ne vom mai întâlni, dar așteptăm și întrebările dumneavoastră, dragi ascultători, după ora 10:30. Gândiți-vă ce ați vrea să-l întrebați. Acum aș vrea să vorbesc și cu dumneavoastră. Arhitectură, medicină. Dumnezeu a făcut ca să formați un cuplu și unul să se sprijine de celălalt și împreună să găsiți ceva comun să construiți ceva comun. Doamna Mihaela Zanfir, când v-ați hotărât să faceți ceva sau altceva în acest larg domeniu al arhitecturii? Ceva legat de specialitatea soțului dumneavoastră?
Exact cum spunea și soțul meu, și el m-a influențat pe mine și probabil că datorită lui astăzi sunt ceea ce sunt și sunt preocupată de această problematică. Eu mi-am dorit să fac și medicina. A trebuit să fac o alegere la un moment dat și probabil că Dumnezeu, cum spuneți, m-a orientat spre arhitectură. Nu regret că am făcut arhitectura, dar am rămas cu această... Da, am rămas cu un dor, exact, spre medicină. M-am bucurat foarte mult atunci când l-am cunoscut pe soțul meu, auzind că este medic, pentru că probabil este cea mai frumoasă profesie pe care mi-aș fi dorit-o pentru soțul meu. Și în acest fel am putut să-mi conturez ambele pasiuni, arhitectură cu medicină. Și soțul meu, fiind medic geriatru, m-am aplicat atunci pe arhitectură pentru persoane vârstnice.
Îmi închipui că v-au influențat și v-au impresionat lucrurile pe care le spunea venind acasă, povestind ceea ce...
Da, îl ascultam fascinată și acum îl rog să-mi povestească ce experiențe are la spital, la cămin. Îmi spune anumite lucruri, pentru că înțeleg că nu poate să-mi spună cazuistica sau de un anumit pacient, dar eu îl ascult foarte interesat.
La noi e prea târziu să, încă o dată, să faci specializare și pe medicină.
Da, soțul meu m-a susținut să dau și la medicină, dar zic eu că e prea târziu și nu poți să faci mai multe
niciodată
lucruri bune în viață.
Niciodată nu este prea târziu. Niciodată. Cine știe? Da. Mi-închipui că ochiul dumneavoastră de artist, pentru că în fiecare arhitect trebuie să fie și puțin dintr-un artist.
Așa este.
Ochiul dumneavoastră de artist a încercat să găsească cea mai bună soluție pentru vârstnicul suferind despre care vorbea soțul acasă. Și așa s-a născut dorința de a face mai multe și pentru un cămin de vârstnici, dar și pentru o locuință în care a locuit un vârstnic. Și ne-ați mai vorbit despre, dacă vom avea timp la sfârșitul emisiunii, să mai trecem puțin în revistă care sunt lucrurile obligatorii pe care ar trebui să le facem de la o anumită vârstă în casa noastră. Dar aș vrea să mă opresc aici la altceva. Aș vrea să introduc noțiunea de frumos în viața noastră. Vârstnicul s-a obișnuit cu foarte multe și orice schimbare îl dezechilibrează.
Așa este, da.
Cum putem să facem să educăm frumosul și minimalistul în viața noastră? Cum putem să renunțăm la toate lucrurile care ne-au împovărat o viață întreagă și acum ne pur și simplu ne împiedică? Dar să fie și frumos și de folos. Ce putem face?
Da. Vedeți dumneavoastră, noțiunea de frumos este foarte subiectivă și aș face trimitere poate la ce s-a întâmplat la începutul secolului 20, când au apărut pictorii cubiști, neoplasticiști, adică frumosul a fost interpretat altfel. A apărut Picasso cu picturile lui asimetrice, care a fost oarecum criticat la vremea respectivă.
A revoluționat
respectiv.
Forma.
Exact. Da.
Nu mai era formă, era doar culoare.
Exact. Noi poate mulți și vârstnicii se raportează, dacă ar fi să vorbim de frumos, și mă gândesc la impresioniști, la pictorii impresioniști, la tablourile acelea frumoase.
Contururi.
Exact, balerinele lui Monet.
Frunzele să se vadă, exact.
Da, da. Deci frumosul este foarte subiectiv. Acum eu ca arhitect am tendința într-adevăr să mă îndrept spre abstractizare, vorbim de perioada în care trăim, spre minimalism. De unde s-a născut și acest minimalism? Bineînțeles, dintr-o viață agitată, o viață încărcată, din procesul de industrializare care a apărut la începutul secolului 20, și atunci s-a încercat să se facă locuințe bune pentru toți. Asta a însemnat că au mai scăzut din pretențiile și din decorațiile caselor pentru oamenii avuți și s-au îndreptat resurse și spre oamenii mai, să spunem, săraci.
Medii.
Da, și au apărut aceste locuințe colective. Deci a apărut tendința de a epura, să spunem, punem detaliile, decorațiile, totul s-a minimalizat și s-a adaptat până la urmă cerințelor de viață actuale. Dacă e să dau un exemplu, este Le Corbusier, care este arhitectul care a vorbit despre un concept poate controversat, poate discutabil, de așa zisa mașina de locuit. Deci el vorbea despre locuință ca de o mașină de locuit. Este foarte, sună puțin, te sperie poate noțiunea asta, dar ideea este că trebuie să ajungem la o locuință în care să nu ne fie teamă să, nu știu, să renunțăm la micile detalii care pot să ne încurce. Și vorbesc aici despre persoana vârstnică, la preșulețe, la cabluri, la carpețele, la covoare care pot să adune praf, care pot să ne facă rău, care pot să ne împiedice. Nu cred că valoarea unei vieți stă în covorul de pe parchet. Adică cred că bucuria vieții vine și din altceva. Și atunci cred că bucuria vine în primul rând din familie, din persoanele din jurul nostru. Și bineînțeles că mediul, și nu vreau să spun că mediul este pe primul loc, dar mediul poate să ne ajute foarte mult să ne simțim bine acasă, împreună cu familia, cu cei dragi.
Aici a rostit un cuvânt magic, familia. Domnule doctor, pacienții dumneavoastră au familii sau vin singuri?
Depinde foarte mult de tipul de mediu în care se desfășoară activitatea unui geriatru. Spuneam la începutul emisiunii că geriatru se ocupă de persoane vârstnice cu o patologie multiplă, de acest vârstnic fragil, să-i spunem. Acest vârstnic fragil, la un moment dat, poate să devină dependent, poate să devină imobilizat. Și atunci apare necesitatea uneori a instituționalizării. Adică, practic, trebuie luată în discuție mergerea într-un cămin de vârstnici. Mie nu-mi place să spun azil de vârstnici, pentru că e un termen totuși
neplăcut. Depășit astăzi și ține de o istorie nefericită.
Exact. Și are o conotație de izolare, de trimitere cumva la marginea orașului. Un cămin, care de fapt ar trebui să fie o casă de vârstnici. Bun, acum această categorie de persoane vârstnice, de pacienți vârstnici, în general ajung la cămine din două mari motive. Unul, pentru că...
Extreme,
într-adevăr, extreme. În primul rând, pentru că au o patologie foarte severă, care necesită supraveghere
24
și îngrijire,
de ore din 24,
exact, continuă. Și atunci, pentru cineva implicat în serviciu, în activitate socială, este greu, efectiv, să acorde această asistență, să asigure aceste nevoi. O altă mare categorie de pacienți este pacienții care pur și simplu rămân singuri și eventual care sunt și săraci, au probleme financiare și atunci sunt cumva susținuți de stat. Această a doua categorie de pacienți este de fapt...
Problema mare.
Da, este... Este încuplată cumva cu problematica izolării, a singurătății. Și din acest punct de vedere, cred că autoritățile și chiar și societatea ar trebui să
încerce
împreună, da, nu doar statul, nu doar direcțiile de asistență, și comunitatea din zona respectivă să integreze cumva vârstnicii respectivi în viața comunității, pentru că o persoană care este în afara comunității, în primul rând este singură, în al doilea rând este de multe ori tristă, nu are valoare pentru cei din jur și pentru ea, deci cumva...
Se leagă toate lucrurile.
Exact.
Eu am mai întâlnit o categorie, domnule doctor. Oamenii cu bani, da, care își permit să plătească o taxă mare pentru majoritatea și care aleg conștient un cămin pentru dragii lor, știind că acolo sunt foarte bine îngrijiți de personal de specialitate, lucru pe care ei în familie nu l-ar putea face, chiar dacă vârstnicul este integrat în familie, toți țin la el. Oricum ar fi situația, gradul de boală dă viața familiei peste cap, oricâtă dragoste ar fi.
Da.
Doi oameni și doi copii, să spun, adolescenți mari, pot îngriji, dar le este dată viața total peste cap. Și aici mai este o mentalitate. I-am făcut, i-am îngrijit să mă îngrijească. Foarte mulți vârstnici au pretenția asta. Să mă îngrijească și eu i-am îngrijit. Dar nu poate fi vorba despre o condiționare de genul acesta.
Nu, nu se poate asta nici din partea
familiei.
Sau nici... nu, poate că, nu știu, e greu să... Mie mi se pare dificil să iei decizii în locul altora, pentru că sunt decizii de viață, sunt decizii personale, dar, într-adevăr, trebuie luate împreună aceste decizii. La un moment dat, în viața unui vârstnic, și mai ales în viața unui vârstnic din secolul 21, din timpurile noastre, se va pune în discuție această decizie de a merge la un cămin. Cum vedeți, lucrurile trebuie înțelese și nu neapărat privite așa ca o dramă personală. În primul rând că există și centre cămine de vârstnici care au alt concept, nu acesta de azil pe care spuneam, deci practic un loc în care ești părăsit, ci
ești integrat într-o activitate.
Exact, care au tot felul de activități, care au, asigură, pe de altă parte, și diverse tipuri de servicii de asistență, kinetoterapie, terapie, așa zisă, terapie ocupațională, asta, desigur, totul în funcție de cât de mult se poate implica și vârstnicul respectiv. Deci, cumva, s-a mai schimbat conceptul de azil.
Și dacă și arhitectul este integrat într-un asemenea, nu azil, într-o asemenea casă,
ar fi de dorit și să se apeleze la un arhitect specializat, dar cred eu că aș interveni puțin peste ce spunea soțul meu și aș spune că este foarte important, apropo de vârstnicul care poate are pretenții la copil să aibă grijă, cred că este foarte important să ne gândim să îmbătrânim activ și sănătos. Nu cred că trebuie să ne lăsăm, nu cred că trebuie să spunem am 60 de ani, nu trebuie să mai citesc o carte, nu trebuie să mai învăț lucruri noi. Poate pot să învăț o limbă străină. S-a constatat că este foarte util pentru să spunem păstrarea capacităților cognitive, să înveți să cânți la un instrument, de exemplu. Nu cred că ar trebui să ne lăsăm. Adică eu zic că așa voi face.
Am 60 de ani și nu vreau să mă las, dar nu pun problema că m-aș putea lăsa vreodată.
Deci cred că depinde și de noi. Adică nu trebuie să așteptăm numai de la cei din jur. Apropo și de arhitectură, mediul nu poate fi numai suportiv. Adică gândesc mediul să fie suportiv pentru o persoană vârstnic, o persoană cu dizabilități. Nu cred că mai curând mediul trebuie să ne ajute să fim independenți, să fim activi. Asta mi se pare cel mai important, așa și aș aborda arhitectura astăzi.
Da, deci arhitectul ajută medicul să susțină pacientul în activitatea lui.
Da.
Într-o activitate limitată de vârstă. Și aici aș vrea să ne mai spuneți, domnule doctor, cum e cu vârsta asta? Când îmbătrânim, când mă voi simți eu, care am acum 60 de ani, când mă voi simți bătrână? De ce ține îmbătrânirea mea?
Da, aici, vedeți, legat de vârstă, ce mi se pare important de subliniat, că sunt mai multe sensuri ale vârstei și, de fapt, mai multe tipuri de vârstă, ca să spunem. Primul rând, și implicit și de tipuri de îmbătrânire. În primul rând, e vorba de vârstă și, respectiv, îmbătrânirea biologică.
Vă referiți la ani?
Aceasta ar fi îmbătrânirea sau vârsta cronologică, așa. Vârsta din buletin. Da. Vârsta biologică este practic ce se întâmplă cu organismul nostru la nivel de celulă, la nivel de ADN, la nivel biologic. Îmbătrânirea biologică are un termen specific, senescență. Lumea am constatat și de fapt cred că se știe destul de bine. Lumea se teme de îmbătrânire. Vedem peste tot că se alergă după de neputință, numai de neputință, și de îmbătrânire, de ideea de îmbătrânire. Și atunci apar tot felul de
artificii,
terapii din acestea anti-îmbătrânire, anti-aging. Eu ce aș vrea să precizez ca medic specialist geriatrie, astfel de îmbătrâniri, astfel de terapii anti-aging, anti-îmbătrânire, nu sunt foarte bine fundamentate științific. Sunt cumva la limita dintre știință și abordare empirică, să spunem.
Aș vrea să mai rămânem puțin aici. Dumneavoastră vă referiți la orice modalitate care m-ar putea face pe mine să nu par de 60 de ani, să par mai tânără, nu? La asta vă referiți?
Așa e marketată medicina aceasta anti-aging.
Ca medic specialist, pe dumneavoastră v-ar putea păcăli o operație de înfrumusețare, de exemplu, botus sau alt, nici nu știu...
Botox.
Așa, botox. Alte metode. Sau priviți vârsta biologică, nu cea cronologică, în lumina ochilor unui pacient, în puterea de viață, dorința de viață, în curiozitate. Ce vă determină pe dumneavoastră să încadrați un pacient într-o anumită limită de vârstă?
Ce trebuie precizat despre această vârstă biologică este faptul că e greu de măsurat. Chiar și în momentul de față nu s-au găsit niște măsurători, niște parametri care să spună exactitate. Am 65 de ani vârstă biologică sau 70.
Da.
Și bun, în momentul de față ce se încearcă în acest moment este o, de fapt o cumulare a unor mai multe tipuri de parametrii de antropometrici, adică greutate corporală, indice de masă corporală de genul acesta, plus diversi parametri de nivel molecular. Deci toți acești parametri împreună ar încerca să descrie vârsta biologică, dar în momentul de față nu există un standard recunoscut și acceptat pentru a descrie exact vârsta biologică. În schimb, în geriatrie și în gerontologia clinică, pentru vârsta biologică este relevantă funcționarea individului. Deci, practic, ce poate desfășura individul, persoana, în momentul respectiv. Și s-a descris că în persoana, în viața unei persoane, există o scădere a funcțiilor organismului, începând cu o anumită a reacțiilor, să spune. O scădere a funcțiilor plămânii, funcțiilor biologic. Inimii, funcțiilor mușchilor, chiar funcțiilor creierului, care apar de o anumită vârstă. Cam care este această vârstă la care încep să scadă progresiv, nu brusc, de la un an la altul, progresiv.
Încetinesc.
Exact, o încetinire. Uh-huh. În funcție de tipul de organ sau de sistem de care vorbim, cam de la 30-40 de ani încep să scadă. Bun, există o creștere undeva.
Nu spunem că ne maturizăm atunci și facem lucrurile mai așezate?
Da, dar din punct de vedere biologic, la un moment dat se atinge un vârf biologic, nu un vârf spiritual, dacă vreți, un vârf biologic, și lucrurile încep să scadă în intensitate. Deci cam la 30-40 de ani, să spunem. Din acest motiv, geriatria mai are și o altă parte practică, în afară de abordarea vârstnicului fragil, care înseamnă o stare avansată a problemelor de sănătate, înseamnă și această prevenție, profilaxie a îmbătrânirii accelerate, îi spunem în sens gerontologic, sau în sens strict medical a bolilor legate de vârstă. Ce înseamnă această profilaxie, prevenție? Păi înseamnă că începând de la 40 de ani ar fi ideal, chiar și mai devreme, dacă este cazul.
Să am grijă de...
Exact. De, în primul rând, de niște factori de risc care duc la probleme. Care factori de risc? Greutatea, în primul rând, consumul de toxice, fumatul, alcoolul, în cantități exagerate.
Acum chiar au apărut și celelalte substanțe.
Nu mai vorbim de alte substanțe de abuz, excitanți, droguri, evident. Înseamnă consumul exagerat de zahăr și de grăsimi, greutatea, peste limită.
Dragi bunici, aș vrea să fac o paranteză. Poate noi nu bem, nu fumăm, nu luăm droguri, dar noi, bunici, avem o problemă cu greutatea, cu dulciurile. Avem o mare problemă, foarte mare parte dintre vârstnici au diabet și au probleme cu greutatea. Astea sunt legate. Așa că țineți cont de lucrurile astea. sunt mărunte, sunt foarte familiare, dar reprezintă factori de risc.
Da, și chiar foarte mari.
Factori de risc.
Foarte mari, adică apariția unui diabet care nu se întâmplă de la o zi la alta sau de la un an la altul. Se întâmplă în timp. Se întâmplă datorită unei greutăți peste măsură care nu apare la 60 de ani. Care apare în timp. Apare la 40 de ani, se menține, poate crește.
Și a unui stil de viață defectuos.
Și a unui stil de
obiceiuri alimentare.
Exact. Trecând la a doua grupă de factori care ar determina această îmbătrânire accelerată, este vorba de stilul de viață. Și mai ales stilul de viață al oamenilor activi, care nu sunt vârstnici, atenție, e vorba de persoane adulte în câmpul activității, pe la 30, 45, 50 de ani. Și care au o viață destul de intensă. Societatea de astăzi este o societate
reclamă
în mișcare și în viteză. Și care cu sine aduce și riscul sau încărcătura de stres care cumva depășește capacitatea noastră de
adaptare
și de metabolizare.
Da.
Deci cumva cineva care este conștient de problemele care, sau conștientizează problemele care pot să apară cu timpul, ar trebui să-și pună la 40 de ani, la 30 de ani, câteva niște întrebări simple. Bun, ok.
Cine are timp să-și pună la vârsta aceea, domnule doctor?
Cineva educat începe să-și spună.
Deci informația este putere. Trebuie să ne informăm, să știm care sunt riscurile și să prevenim. Informație și prevenție ar fi cele două brațe de salvare ale noastre.
Trebuie conștientizată. Totuși, sunt niște limite ale acestui stil de viață. Adică, bun, e important să ne ocupăm și de activitățile de serviciu. Sunt perioade de încărcare, dar cât durează? Pentru că, la un moment dat, dacă o astfel de situație durează la nesfârșit sau ani de zile, ok, sunt costurile prea mari.
Domnule
pentru
doctor,
persoana în sine.
Societatea noastră, așa cum spuneați, ne storce ca o lămâie și noi ne lăsăm storci.
Și noi ne lăsăm storci. Da.
Totuși, trăim mai mult, mult mai mult. Ideea este de cum trăim. Dacă de la 75-80 de ani trăiesc într-un scaun sau imobilizat și mai trăiesc încă 10 ani, ce câștigam?
Da, sunt niște costuri, într-adevăr, și pe lângă această parte de îmbătrânire, de profilaxie, de fapt, a îmbătrânirii accelerate, altă parte a geriatriei, gerontologiei, este promovarea longevității active, să spunem, în
deci, activitate
engleză.
Este cuvântul cheie. Activitate. Să rămânem în activitate. Chiar dacă o activitate mai puțin intensă, dar să rămânem independenți în activitate. Independența ne-o câștigăm prin activitate. Dragi prieteni, puteți să ne și sunați dacă doriți să-i adresați o întrebare domnului doctor Mihai Viorel Zamfir, 0314-378-379. Și dacă doriți, o întrebare personală dumnealui sau soției doamnei Mihaela Zamfir, puteți să ne trimiteți un SMS la 0753-400-200 și eu le voi transmite mesajul dumneavoastră și veți putea lua legătura și problemele sper că vor fi rezolvate.
Și aș mai vrea să precizez câteva lucruri despre această longevitate activă, active aging în engleză. E o diferență de nuanță importantă între longevitatea, promovarea longevității active, a îmbătrânirii sănătoase eventual și prevenția îmbătrânirii. A nu vrea să îmbătrânești, până la urmă e o abordare, e un sens limitat, părerea mea, de a vedea lucrurile. Îmbătrânirea nu e doar un proces
este
biologic.
Realist.
Spuneam că există vârstă cronologică, există această vârstă și respectiv îmbătrânirea biologică, dar există și o îmbătrânire psihologică, cum anume se modifică în timp psihicul, cum se dezvoltă o persoană de la vârsta de copil până la bătrânețe. Există și o îmbătrânire socială, care arată practic cum se schimbă rolurile, participarea socială.
Aici vom mai reveni după ce terminați dumneavoastră ideea la îmbătrânirea socială și la condițiile sociale ale noastre.
Da, iar totuși o persoană vârstnică, bătrână, Înseamnă, în primul rând, o persoană. Nu suntem doar pacienți. Suntem oameni. Suntem oameni implicați în societate. Și
atunci oameni cu nevoi speciale. Vă întrerup, avem un telefon. Bine ați venit în emisiunea noastră.
Alo, bună ziua.
Bună ziua.
Pentru voce, sunt Camelia. Și mă bucur pentru doamna Mihaela Danfir și domnul doctor. Am și o mică întrebare așa care mă smeri.
Of, Camelia, ai multe întrebări, știu, legătură cu mama, ai foarte multe întrebări,
multe,
dar să vedem.
Una singură, una singură atâta. În situația actuală în care se află imobilizată de la Crăciun și până la Crăciun se târa, dar pentru mine era ceva. Acum, dacă este imobilizată, medicul de familie a spus să nu-i mai dau tratamentul psihiatric, medicul psihiatru a spus să-i dau, mama îl cere în momentele în care ea
este lucidă.
Lucidă, da. Fac bine, domnul doctor, dacă îi dau?
Mai dă-i mai multe amănunte domnului doctor, el nu știe...
Da, mama intră mai mult într-o somnolență în ultima perioadă, s-a întâmplat ceva de la Crăciun, că nu se mai mișcă, nu se mai ridică. Eu îi mișc picioarele, eu o ridic între perne, îmi dă Dumnezeu putere și mulțumesc. Dar cere tratamentul atunci când nu doarme, eu nu pot să trezesc, că nici nu mă simte. Două zile rămâne așa. Semicomă, nu înțeleg. Oricum este un caz mai unic, mi-a spus medicul psihiatru, că nici măcar tratamentul nu a fost întrerupt de maxim 6 ani, că de 8 ani am depistat noi Alzheimer-ul. Dar a spus că mai trebuie întrerupt și nu se poate. Mama are niște stări ciudate atunci când se întrerupe tratamentul.
Înțeles. Deci mama dumneavoastră are o boală Alzheimer.
Alzheimer pe lângă alte boli cronice grave.
Și cam despre ce
alte boli
ar mai fi
alte
vorba?
Alte boli, un ficat aproape cirozat, cancer de piele. Acum actual se vaită de stomac. Hrana care o mănâncă, domnul doctor, este atât. 3 linguri de ceai, că mi-a cerut ceai de dimineață, mi-a cerut ceai cu pâine, așa îi place ei. Ieri m-a rugat frumos să-i cu cartofi, un cartof, dar se neacă. Am răbdare foarte multă, dar cere pastilele.
Am înțeles.
Nu știu dacă o mai ajută cu ceva.
Eu cred că asta este dorința ei de a trăi.
Da.
Inconștient.
Da, trăi, da.
Cere pastilele,
da,
le leagă de viață.
Da, îi face bine, dar nu știu.
Da, sunt cazuri delicate acestea de pacienți cu destul de multe afecțiuni, așa cum are și mama dumneavoastră. Sfatul meu este ca într-o astfel de situație, până la urmă, dumneavoastră să țineți cumva legătura cu un medic curant în care aveți încredere și care se poate angaja să gestioneze acest caz. Nu neapărat de unul singur, evident, că aici e vorba de colaborare. Orice medic geriatru, medic de familie, medic internist, medic psihiatru nu poate lucra de unul singur. Sunt diverse situații în care ai nevoie de sfatul, de ajutorul unui specialist, unui coleg. Dar până la urmă trebuie cineva care să gestioneze toată problematica și pe termen lung, să spunem. E cumva dificil să existe 2 medici care se ocupă în același timp de pacient. Deci, cumva, dumneavoastră ar trebui să hotărâți cu un medic în care aveți încredere să gestioneze cazul respectiv. Evident, cu recomandările altui coleg. Și dumneavoastră știți mai bine la cine puteți apela.
Da, știm situația Cameliei Mândică. Este, este unul dintre cazurile fericite în care bolnavul a rămas în familie și ea se poate ocupa de mama. Dar aș vrea acum, pentru că mă uit la ceas, mai sunt 10 minute de emisiune, aș vrea acum să ne... Și dumneavoastră vă uitați mirat.
Și lista era a trecut
a trecut foarte, foarte repede, dar le promit ascultătorilor să ne mai întâlnim și să o luăm pas cu pas, să rezolvăm multe dintre dilemele pe care le pot avea vârstnicii și să le veniți în ajutor ascultătorilor noștri, să vadă că și știința sprijină lucrurile acestea mărunte despre care noi vorbim de ani de zile, dar pe care le știm așa de bine și nu le luăm în seamă.
Știți că a spus un cuvânt magic, lucruri mărunte, pentru că nu se conștientizează, cred că, suficient de mult, exact, cât de mult pot să fac aceste lucruri insignifiante. Adică mersul este esențial. Mersul pentru o persoană vârstnică, 65 de ani, faptul de a merge pur și simplu de la 65 de ani. Asta e definiția...
De a merge, de a, eu mă gândesc că la 65 de ani voi urca muntele, voi merge în ritm mai alert decât
care
acum.
Care sunteți o persoană activă, dar trebuie știut că sunt alte persoane care nu mai au. La un moment dat, dacă se pensionează, dacă mai au și o problemă articulară, gen o artroză sau, eu știu, altă patologie care produce simptome, durere, există acest risc de a rămâne imobilizați, de fapt de a rămâne blocați în casă. Deci, cumva, este foarte important, încă o dată de subliniat, rolul mersului și, da, exact. Asta nu înseamnă neapărat să alergi
să mergem în ritm vioi.
De minute. Exact.
Măcar
de
în ritm vioi. Să ne plimbăm în ritm vioi.
Exact. Mai ales că se poate continua această activitate fizică ușoară, chiar moderată, și la vârste mai înaintate, la 80 de ani.
Mă uit cu groază la ceas. Aș vrea să rămânem în perimetrul acesta al importanței socialului din viața vârstnicului. Și aici aș vrea să amintesc că dumneavoastră sunteți prezenți activ la toate congresele Alzheimer din România,
și
din București.
De geriatrie și
de geriatrie și gerontologie. Și sunteți cunoscuți și recunoscuți ca o echipă. Asta este foarte important. Cum putem face? Cum putem face să lăsăm nevoile specifice românești deoparte și să spargem această carapace a neputinței? Și mă refer aici la organizarea la nivel național, la recunoașterea la nivel național a vârstei a treia și a bolilor vârstei a treia. Ce putem face noi ca să ne ușurăm viața și să rămânem în mișcare, în activitate, asta pentru a împlini nevoia noastră individuală, dar și nevoia socială a familiei noastre? Cum putem să ne... să ne înconjurăm de dragostea familiei, dar cum putem să spargem bariera asta a urăciunii, pentru că vârstnicul e urâcios, e neputincios, e... Cum putem face să ne iubească familia și să ne ajute și să reușim să-i ajutăm și noi? Prin ce și cum? Cum putem face această unitate a familiei să funcționeze și la noi, la români, cu toate greutățile?
Eu cred că, eu întotdeauna spun că lucrurile depind în primul rând de noi. Noi trebuie să fim altfel, să ne schimbăm, să fim active, exact ce spunea și soțul meu. Nu trebuie să devenim povară, să ajungem să fim considerați povară pentru familie. Eu cred că familia în România poate fi unită. Dacă vorbim de mediul rural, unde încă se vorbește despre familia extinsă, despre familia multigenerațională. Sunt familii care locuiesc încă, părinți, bunici, copii, în ogradă și sunt toți fericiți. Situația se schimbă cumva în oraș. Este evident că viața, exact ce spunea, societatea actuală ne stoarce ca pe o lămâie și noi ne lăsăm într-adevăr storși.
Vorbeați și despre blocuri. Ca arhitect dumneavoastră, cum ați schimba România într-o propoziție? Ați dărâma blocurile? Ce ați face?
Dacă ar fi așa de simplu. Nu este posibil așa ceva, dar cred că trebuie să fim flexibili și să ne gândim că la o anumită vârstă s-ar putea să nu mai putem să locuim acolo unde locuiam, să nu mai putem să locuim într-un bloc parter și patru etaje, cum este în zona în care noi stăm, de exemplu, Alea Circului, fără lift. Și atunci trebuie să fim flexibili, să nu ne mai legăm atât de mult de materialitatea vieții. vieții. Deși sunt arhitect și arhitectura înseamnă, până la urmă, materialitate, cred că arhitectura înseamnă și mai mult. Arhitectura înseamnă spațiu, iar spațiul este ceva abstract, este ceva care este în spatele zidurilor.
Dumneavoastră îl vedeți așa, dar un vârstnic este legat de orice fotografie și orice chițibuș. Și am chiar și un mesaj. O ascultătoare singură, e adevărat singură, vorbește în fiecare zi cu fotografiile celor dragi.
Dar cred că toți o facem.
Este semn de boală? Domnule doctor.
E greu de spus. Lucrurile trebuie interpretate de la caz la caz. Pe de altă parte, se știe și trebuie încă o dată subliniat că una dintre problemele importante de sănătate ale pacienților vârstnici este reprezentată de depresie. Depresia este practic o boală. Poate nu se știe sau poate nu se conștientizează suficient acest mult. Este o boală, nu numai prin prisma faptului că afectează calitatea vieții persoanei respective, modul în care se poate implica în viața familiei, în comunitate, în tot ce se întâmplă în jurul ei, nu doar prin aceste lucruri. Depresia la o persoană vârstnică are mai multe riscuri. Are riscuri asupra problemelor de sănătate cardiovasculară. Are riscuri implicit asupra apariției bolii Alzheimer, de fapt a demenței.
Este legată,
Alzheimer.
Da.
Sunt legate și plus multe alte. Decompensarea diabetului. Deci o depresie la o persoană vârstnică trebuie tratată și ar trebui cumva văzut
monitorizat.
În
atenție
situații
mare, dragii mei ascultători, la tristețile prelungite. Este normal să fii trist când îți moare soțul sau cineva din familie, dar prelungirea acestor tristeți, neglijarea ta în urma de lăsarea urmată de tristețe este semn de depresie și vom vorbi despre depresie la vârsta a treia într-o emisiune specială.
Probleme de memorie pot să manifeste de fapt o depresie, să nu fie neapărat o boală Alzheimer.
Dar da, vom vorbi și despre asta, despre scăderea memoriei care este normală la o anumită vârstă și cred că este una dintre cauzele pentru care medicii nu prea te îndreaptă spre medicul de familie nu prea te îndreaptă spre neurolog și spre psihiatru. Spune că este normal să uiți că este o chestie de vârstă, dar prevenția și recunoașterea semnelor bolii cu cât mai repede, cu atât ar putea duce la măsuri mai...
Da, este normal să nu mai ții minte ce țineai la minte 20 de ani, dar să uiți lucruri
importante
și pe care le faci în fiecare zi,
Uzuale.
Deja este o problemă.
Semn de boală.
Faptul că, chiar un semn de boală, faptul că uiți unde ți-ai lăsat cheile, în mod repetat, sau faptul că uiți aragazul aprins foarte mult timp,
despre asta vom vorbi și
de
despre
sănătate.
Faptul că negăm asemenea lucruri. Nu suntem conștienți în a ne da seama că este un semnal de alarmă pe care noi ar trebui să-l recunoaștem întâi și să facem un consiliu de familie, dacă mai avem familie, și să spunem, măi băieți, eu, uite, cred că este. Voi ce părere aveți? Oamenii care se văd în fiecare zi nu-și dau seama. Dar cred că bolnavul ar trebui să-și dea seama
și
de lucrurile
astea. În rând, familia,
și familia,
în primul rând.
Familia, da, atenționată. Foarte puțin, mai avem 3 minute. Cu dumneavoastră, sigur, mă voi întâlni într-o emisiune specială să vorbim despre depresie și despre alte boli și cu dumneavoastră ne mai întâlnim. Dar acum, ca o recapitulare a ceea ce ne-ați spus pe parcursul a două emisiuni, principala noastră problemă legată de casele noastre, țin minte că ne-ați spus să avem mare grijă să nu mai construim, dacă mai construim, case cu etaj, pentru că nu vom mai urca la etaj, ne va fi din ce în ce mai greu.
Așa este, să nu ne ridicăm foarte mult pe înălțime și să ne facem o casă pe măsura vârstei noastre, aș spune, și pe capacitățile noastre
funcționale.
Da,
nu mai facem la 70 de ani, doamnă arhitect, o facem pe la 50 de ani, dar
cam
să ne gândim că timpul trece.
Timpul trece și, într-adevăr, dar exact ce spuneți, vârstnicul, ca orice om până la urmă, ca orice, la orice vârstă, suntem diferiți. Avem capacități funcționale diferite. poate că dumneavoastră, cu siguranță, puteți să vă faceți o casă parter și două etaje și o să puteți să urcați. Da, dar sunt oameni într-adevăr bolnavi. Deci trebuie întotdeauna să gândim special pentru persoana
realist.
Respectivă. Da,
să gândim realist.
Realist, deci, și să ascultăm și de sfatul arhitectului. Da.
De asta este bine să apelăm la specialiști, și la medic, și la arhitect, și la... De asta sunt specialiștii.
Da.
Deci nu etaj, nu praguri.
Nu praguri, ușile să fie destul de late. Ca în situația în care avem o problemă de sănătate, care nu trebuie să fie neapărat foarte gravă, dar ne-am rupt un picior și pentru o perioadă de două luni
suntem
suntem imobilizați, să intrăm cu un cadru, să aibă 90 de centimetri lățimea ușii, să folosim mai puțină mobilă, să nu ne încărcăm, să ne eliberăm circulațiile, dacă într-adevăr avem în familia noastră un bunic cu probleme de sănătate, să nu încărcăm locuința, să-i punem scaune pe care se așeze, să se odihnească, să lăsăm lumina, să intre în casă. Să avem culori calde, plăcute.
Frumosul, să ne amintim de ideea de frumos.
Da,
să creăm un cadru frumos. Să ne educăm.
Frumosul combate și depresia. Pentru că vârstnicul, într-adevăr, se confruntă de multe ori cu singurătate. Și chiar dacă trebuie să stea singur, chiar și, nu știu, pentru câteva ore pe zi, dacă are o casă plăcută, un mediu cu care se simte bine, altfel se va
Dar
purta.
Noi ne-am legat de toate obiectele pe care toată viața le-am cocoloșit și le-am adunat. Am întâlnit oameni care, dacă nu găseau într-un anumit colț un anumit lucru, nu se simțeau bine.
Așa este. Unii vârstnici au nevoie de această căldură a amintirilor, de acest interior care le aduce aminte de cea mai frumoasă perioadă din viața noastră a tuturor, care poate este atunci când ni s-a născut cu primul copil, sau când ne-am căsătorit, când familia era întreagă. Deci nu cred că trebuie să neglijăm și, într-adevăr, trebuie să lăsăm vârstnicul să aibă fotografii, dar să-i spunem că, bun, are 2-3 fotografii, are bibelourile din tinerețe, dar nu mai are un covoraj de care se poate împiedica, nu mai are mocheta care adună praf. Deci sunt lucruri care pot fi discutate și dacă le explicăm și ne schimbăm noi mentalitatea de la 50 de ani, viața noastră va fi mai frumoasă și mai sănătoasă.
Schimbarea mentalității, deci asta este. Și vorbim, dragi prieteni, de câțiva ani despre o îmbătrânire inteligentă, care include o educație a noastră a vârstnicilor.
Să ne informăm.
Să ne informăm.
Să fim deschiși.
Și să eliminăm din viața noastră tot ce ne-ar putea încurca, nu acum, ci peste 5 ani, să spunem, să reușim să debarasăm sertarele noastre și rafturile de toate ziarele și toate cărțile și toate nimicurile
pe care nu
le mai folosim, dar să fie acolo pentru că voi avea vreodată nevoie. Nu mai avem nevoie. Nu mai avem nevoie de ele. De ce să păstrăm o rochițică care nu mi-ncape nici pe mână? Pentru că așa am fost odată. Nu mai sunt așa. Sunt acum așa. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce sunt. Hai să vedem ce putem schimba, dacă vreau mai bine. Și ce nu este, sunt alții care pot folosi lucrurile pe care eu le-am folosit cu drag. Deci, educație, informație, educație.
Deschidere, să fim noi deschiși.
Minte deschisă.
Minte deschisă, să ascultăm, să învățăm tot timpul, să ne bucurăm de viață, să nu ne legăm de...
Indiferent de vârstă.
Da. Nu cred că starea de bine nu depinde de vârstă și nu depinde numai de bani. Știu că este o mare problemă pentru bunicii din România, dar haide să ne gândim că avem nepoți, avem o casă, putem să ne plimbăm, vedem florile, este primăvară,
chiar dacă nu putem
frumoasă.
Pleca în străinătate, ne putem plimba prin parc.
Da, da.
Domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în emisiune. A fost o plăcere și o bucurie, cu toate că timpul a fost foarte, foarte, foarte scurt. Dar ne vom mai întâlni și vom încerca să prelungim această bucurie și sunt convinsă că ascultătorii noștri vor trimite mesaje și ne vom completa aria răspunsurilor dumneavoastră legate de întrebările lor.
Și vă mulțumesc.
Vă mulțumesc și vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni. Au fost în direct la emisiunea Între Noi Bunicii Mihaela Zanfir Grigorescu, lector universitar, doctor arhitect la Facultatea de Arhitectură din cadrul Universității de Arhitectură și Urbanism Ioan Mincu și domnul Mihai Viorel Zanfir, medic specialist în geriatrie și gerontologie. Așteptăm mesajele dumneavoastră prin SMS la 0753 400 200 cu întrebări specifice pe care promit să le transmit dumnealor și veți primi într-o emisiune înregistrată, veți primi și răspunsurile. Numai bine, dragi prieteni, ne întâlnim joia viitoare!